Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terbiye bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəhər şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavarın tapışıb.
Qala divarları qız qalasında birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illərimdə çox arzulurdum. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz tələbə qəbulu haqqında danışacağıq. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Elnur Nağızadə telefon xəttində olacaq və studiyamızda təhsil məsələləri üzrə ekspert Etibar Əliyevlə və Elnur Nağızadə ilə birgə biz tələbə qəbulunun nəticələri haqqında danışacağıq. Növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra varis planı necə həyata keçdi? Politoloq Ərəs Noruşlu və hüquqşünas Erkin Qədirli bunu İlham Əliyevin 2003-cü il avqustun 4-də baş nazir olması və bununla ölkədə hakimiyyət dəyişikliyinin necə həyata keçməsini xatırlayacaqlar. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bu arada proqramı Azadlıq TV-də, yəni web variantında, web TV variantında izləyənlər saatlar arasında, yəni saat 6-dan 6.05-ə qədər 250 plus satirik verilişinin yeni buraxılışına da baxa biləcəklər. Odur ki, bizi internetdən izləyənlər diqqətli olsunlar. Web TV-yə köklənin, orada 250 plusun yeni buraxılışı olacaq saatlar arasında. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
İşdən sonra proqramında tələbə qəbulunun nəticələrini müzakirə edirik. Bugün qonaqlarımız sözün təhsil üzrə ekspert Etibar Əliyev və tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Elnur Nağızadədir. Prodüserimiz xəbər verir ki, Elnur bəy artıq telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Elnur bəy, bizi eşidirsinizmi?
Salam, hər vaxtın xeyir olsun, eşidirsiniz.
Etibar bəy, sizi də salamlayıram studiyada. Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Elnur bəy, bilirik ki, bugün xüsusilə gərgindir iş rejiminiz bu günlərdə və yəqin ki, apellyasiyaya müraciət edənlərin şikayətlərini də araşdırır. İndi tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası. Amma ümumi nəticələri, əgər bir neçə cümlə ilə ümumi nəticələri söyləyə bilsək, nə deyərsiniz? Buyurun, Elnur
bəy. Ümumi nəticələr, yəqin ki, sual mənə ev anlamışdır.
Bəli.
Ümumi nəticələr artıq elan olunubdur. Bilirsiniz, avqust ayının 2-sinə qədər müsabiqədə iştirak edən abituriyentlər ixtisas seçim edirdilər və dünən həmin prosesi yekunlaşdıqdan bir gün sonra, dünən axşam saatlarında təxminən 18:30-dan sonra qəbul nəticələri elan olunub. Cari ildə 31.419 plan yeri ayrılmışdı ali təhsil müəssisələrinə və 29.332 abituriyent həmin yerlərə qəbul olub və 93.136% ali məktəblərdə bu il ayrılan qəbul planı doldu. Müəyyən sayda yerlər boş qalıqdır, bununla bağlı hazırda elan hazırlanır və abituriyentlər hansılar ki, ayrı-ayrı ixtisas qruplarında müvafiq müsabiqə şərtlərini ödəmişdilər. Onlar boş qalan yerlərin də müsabiqəsində iştirak edə bilərlər. Bunun üçün onlar sabahdan, avqust ayının 5-dən, avqustun 9-una dək internetdə ixtisas seçim edəcəklər. Ümumi nəticələr belə, biz müntəzəm olaraq hər bir ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanları başa çatdıqdan sonra imtahanların nəticələrini elan etmişdik və abituriyentlərə ixtisas seçimində kömək məqsədi ilə müsabiqədə iştirak edən abituriyentlərin bal intervalları üzrə nəticələrini də elan eləmişdik. Yəqin ki, bu kütlə informasiya vasitələri ilə də bu yayılanıbdır. Sizin məlumatınız var müəyyən qədər.
Bəli.
Ancaq hələ ki, daha geniş, belə deyək, təfərrüatlı məlumat vermək biraz çətindir. Çünki bu demək, imtahan nəticələri üzərində geniş elmi statistik təhlilləri biz qəbul kampaniyası tam yekunlaşdıqdan sonra başlaya biləcəyik ancaq. Avqust ayından sonra. Və həmin ərəfədə də ictimai təlavə məlumatlar veriləcək.
Bu arada bu günlərdə səhv etmirəmsə Məlikə xan belə bir fikirdə söyləmişdi ki, zaten ballarla bağlı verilən məlumatlar artıq hər şey deyir və kifayət qədər məlumat var nəticə çıxarmaq üçün. Etibar bəy, sizin təəssüratlarınızı alaq bu kampaniyanın gedişi, bu qəbulun gedişi və nəticələri ilə bağlı.
Hörmətli Elnur müəllim qeyd etdi ki, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası artıq avqust ayından sonra elmi statistik araşdırmalarını Azərbaycan cəmiyyətinə təqdim edəcəkdir. Amma Məlikə xanım Abbaszadənin prosesin gedişatında səsləndirdiyi bəzi məqamlar, xüsusilə statistika, onu söyləməyə əsas verir ki, bu ilin nəticələri ötən ilin nəticələrindən pis olub. Bu ilin nəticələri, yəni onu söyləmək mümkündür ki, ümumi, yəni 5-6 tədris ilinin təhlilləri onu göstərir ki, orta təhsilin keyfiyyəti get-get aşağı düşür. Bu, birinci növbədə özünü 2012-2011-ci ildə Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi buraxılış imtahanlarında özünü göstərdi. Yəni, məzunların 20 mini atestatdan məhrum oldu. Yəni, məzunların 20 mini imtahanlara düşən 8 fən üzrə belə deyək, imtahanlardan düşən sualların yəni 20%-nə tutaq ki, cavab verə bilmədilər. Bir fəndən və ya bir neçə fəndən, iki suala təxminən cavab verə bilmədikləri üçün onlar atestatdan məhrum oldular. Digər tərəfdən isə Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadənin iki qrup üzrə açıqlamasından məlum oldu ki, vəziyyət nəinki pisə doğru gedir, vəziyyət kritik məqamdadır. 10 minə yaxın abituriyent 100 baldan aşağı nəticə göstərib. Bu çox pis nəticədir və bu deməkdir ki, 11 il uşaqlar məktəbə gedir, 11 il bunlara dərs keçilir, amma onlar klasik qiymətləndirmədə bir qiymətini alırlar. İki də yox, bir qiymətini. Bu deməkdir ki, nə yazmağı, nə oxumağı, nə də düşünməyi bacarırlar. Böyük bir tələbə, üzr istəyirəm, böyük bir abituriyent kəsimi. Yəni, 10-12 min belə deyək, abituriyent.
Orta təhsillə bağlı, orta təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı, yəni bu abituriyentlərin təhsilinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı əvvəl müxtəlif fikirlər mövcud idi. Təhsil Nazirliyi deyirdi ki, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının testləri məktəb proqramını əhatə eləmir. Yəni bu cür fikirlər səslənirdi ki, çox çətindir, dərs proqramı ilə uyğun gəlmir, ona görə fərqli qiymətləndirmə. Amma bu dəfə deyəsən Təhsil Nazirliyinin qiymətləndirməsi də vəziyyətin yaxşı olmadığını özü çıxardı. Yəni üst-üstə düşür bu fikirlər. Elnur bəy, lütfən yardım edərsiniz. Bu 20 min attestat almayan abituriyent ki var idi. Onlar da, imtihan verə bilmədilər, eləmi ali məktəb?
Təbii ki, təhsil haqqında qanuna əsasən tam orta təhsilini başa vurmamış şəxslər ali məktəblərin müsabiqəsində iştirak edə bilmirlər, yəni ali təhsil müəssisəsinə qəbul oluna bilməzlər. Buna görə də baxmayaraq ki, onların müəyyən bir hissəsi ali məktəblərə sənəd vermişlər qəbul imtihanlarında iştirak etmək üçün. Ancaq onlar buraxılış vərəqələri ala bilmədilər, çünki buraxılış vərəqəsini almaq üçün abituriyent attestat təqdim etməli idi və onlar həmin buraxılış imtahanlarından kəsilənlər əlbəttə ki, qəbul imtahanlarında avtomatik olaraq iştirak edə bilmədilər.
Və tələbə qəbulu komissiyası da özü növbəti mərhələdə arınma aparıb və belə çıxır ki, oradakı hətta imtahanlara buraxılan tələbələrin də, abituriyentlərin də böyük bir qismi olduqca aşağı nəticə göstərir. Bax, bu səbəbi nədir bunun? Yəni, niyə bu qədər aşağıdır? Axı, adətən abituriyentlər hətta məktəb proqramı da bir tərəfə özləri öz təhsilləri ilə məşğul olmağa çalışırlar, repetitorların yanına gedirlər və s. Niyə bu yaxşı olmur göstəricilər?
10 minə yaxın, bayaq mən qeyd etdiyim kimi, Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sədrinin açıqladığı bu rəqəm, yəni 10 minə yaxın abituriyentin 100 baldan aşağı nəticə göstərməsinin başqa bir məqamı da var, başqa bir belə deyək, fəlsəfəsi də var. Bunlara, bu böyük bir kəsimə Təhsil Nazirliyi tərəfindən attestat verilib. Bu o deməkdir ki, Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi buraxılış imtihanlarında qiymətləndirmədə çox ciddi falsifikasiyalara yol verilir. Çox ciddi xətalara yol verilir, kənara çıxmalara yol verilir. Yəni, 10 minə yaxın abituriyent attestat alıb, amma Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının cəmi 2 qrup üzrə keçirdiyi imtihanlardan 100 baldan aşağı nəticə göstərib. Bunun çoxlu səbəbləri var. Siz qeyd etdiniz məktəb təhsilinin indiki durumunu, durumu haqqında fikir söyləməyə. Birincisi, mən 700 bal toplamış bir qız uşağının söylədiyi bir fikri təkrarlamaq istəyirəm. O qız uşağı deyir ki, repetitor təhsilindən istifadə etmədən 700 bal toplamaq mümkün deyil, aşağı bal toplamaq mümkün. Amma biz isə deyirik, neçə illərdir biz deyirik ki, repetitor təhsilindən istifadə etmədən ümumiyyətlə 400 baldan yuxarı bal toplamaq mümkün deyil. Yəni, məktəbin indiki mühiti, məktəbdəki indiki idarə etmə, məktəbdəki indiki qeyri-şəffaflıq, məktəb mühitinin pozulması imkan vermir ki, şagirdlər konkret olaraq məktəb proqramını maksimum səviyyədə mənimsəyə bilsinlər. Məktəb baza materiallarını maksimum səviyyədə mənimsəyə bilsinlər. Və istər-istəməz artıq valideynlər məcburiyyət qarşısında qalıb ibtidai təhsildən övladlarına repetitorlar tuturlar. Bəzi hallarda Təhsil Nazirliyinin rəhbər işçiləri deyirlər, dünyanın hər yerində repetitor təhsili var. Amma bu repetitor təhsili, bu repetitor təhsili ilə identiklik identik deyil.
Aydındır.
Yəni, o prosesdə qəbul imtihanları üçün nəzərdə tutulmur o repetitor xidməti. Kimsə latin dilini öyrənmək istəyir, kimsə yunan dilini öyrənmək istəyir, kimsə tutaq ki, hansısa bir fizikanın daha dərinləşdirilmiş və yaxud da kimyanın daha dərindən öyrənmək istəyir, o xidmətdən istifadə edir. Amma qəbul prosesi birbaşa
məktəb proqramı üzrədir. Bax elə bu yerdə Elnur bəy, bu yerdə sizə sual vermək istəyərdim ki, bu Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi imtahandakı sualların mürəkkəblik səviyyəsi ilə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçirdiyi imtahanın suallarındakı mürəkkəblik səviyyəsi nə qədər bir-birindən fərqlənirdi?
Bilirsiniz, əvvəla biz ona diqqət etməliyik ki, bu imtahanların məzmunu tamamilə fərqli məzmundur. Yəni, o buraxılış imtahanları, Təhsil Nazirliyi tərəfindən keçirilən buraxılış imtahanları attestasiya xarakteri daşıyır və 11 illik təhsil almış bir şəxsin minimal biliklərini yoxluyur. Yəni, bu 11 illik təhsil müddətində o orta təhsil məktəbinin verdiyi proqramı minimal dərəcədə mənimsəyə bilirmi? Bunu yoxluyur. Amma qəbul imtahanları isə seçmə xarakterli imtahandır. Yəni, yaxşı ilə bir pis abituriyenti və ya yaxşı hazırlıqlı abituriyenti seçməyə xidmət edir. Bu gələcəkdə ali təhsil alacaq. Orta təhsil başa vurubsa, bu akreditasiyadan keçir. Amma sualın bizə 100 minən artıq abituriyent imtahan verir. Onun aydındır ki, 31 min plan yeri ayrılıbdır. Bu 100 mindən 31 mini seçmək lazımdır. Buna görə bunlar tamamilə fərqli imtahanlardır. Amma siz imtihanın çətinliyi nə deməkdir? Bu həm şərti xarakter daşıyan bir məsələdir. İmtihan kim üçünsə asan ola bilər, kim üçünsə zəif. Amma imtihan qiymətləndirmə texnologiyası əsas məsələ budur. Nə dərəcədə düzgündür? Qiymətləndirmə mexanizmi nə dərəcədə düzgündür? Və bu yaxşı ilə pisi seçməyi bacarır mı? Təbii ki, Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyası tərəfindən keçirilən qəbul imtihanında tətbiq olunan qiymətləndirmə metodu qəbul olmuş bütün normalara və beynəlxalq standartlara tam uyğundur. Burada sualların müəyyən bir qismi asan suallardır, asan test tapşırıqlardır, müəyyən qismi orta çətinlikli, müəyyən qismi isə çətin suallardır. Bütün suallar sadə sual olsa, o zaman seçim aparmaq mümkün olmaz. Və qaldı ki, bu sualların məzmunu ilə bağlı Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyası hər ilin yanvar ayından qəbul imtahanlarının proqramını dərc edir. Bu proqram yalnız və yalnız orta təhsil məktəblərinin və qüvvədə olan dərs vəsaitlərinə əsaslanır. Yəni, dərslikdə olmayan hər hansı bir mövzu, hər hansı bir məsələ qəbul proqramına salınmır və qəbul proqramı əsasında da testlər tərtib olunur. Ona görə də orta təhsil məktəblərində tədris olunmayan hər hansı bir mövzu, hər hansı bir məsələ təbii ki, qəbul imtahanlarına salınmır. İndi bu heç vaxt da salınmayıb. Baxmayaraq ki, buna bağlı bəzi vaxtlarda müəyyən iddialar səslənir. Ancaq biz həmin iddialı iddia eləyənlərə bu məsələni qabardan adamlara deyirik. Hər hansı bir sual gətirin, göstərin ki, bu deyək ki, orta təhsil məktəblərində tədris olunmayan mövzu üzrədir. Yəni, konkret fakta keçəndə təqdim edə bilmirlər.
Və belə bir dinləyicidən belə bir sual var. Elçin Həsənov verir sualı. Elnur, mənim sizin bir sualıma cavabınızı öyrənmək istəyirəm. Mənim bacımın uşağı, bilmirəm amma qızı da oğludur, 4-cü qrupa sənəd vermişdi. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının seçimində iştirak etmək üçün Sumqayıtda kompüter klublarının birində qeydiyyatdan keçib. Bugün isə öyrəndik ki, kompüter işlədənin səhvi ucubatından TQDK-nın ixtisas seçiminə qatıla bilməmişik. Bu səhv bizim ucubatımızdan olmayıb, kompüter işlədənin səhvi ucubatından baş verib. İndi 296 balla yenidən TQDK-ya müraciət edib, pulsuz fakültələrə daxil olmaq olarmı?
4-cü qrupda 296 bal, biz 4-cü ixtisas qrupunda ödənişsiz dövlət sifarişli yerləri müsabiqəsində 400 və daha yuxarı bal toplayan abituriyentlər iştirak edə bilirdilər. Bu, mən bilmirəm, hazırda bilmirəm, ikinci mərhələdə 4-cü qrup üzrə dövlət sifarişli yerlər qalıb ya yox, ancaq qalmış olsa belə həmin yerlərə yenə də 400-ə daha yuxarı bal toplamış abituriyentlər buraxılacaqlar. Bu müsabiqə şərti dəyişmiş ikinci mərhələdə. Qaldı hansısa bir kompüter işlədənin həmin vətəndaşın təbirincə desək, səhvi məsələsinə bu iş nə bir də vətəndaşın özünün səhvidir. Birisi ixtisas seçimi kifayət qədər hər bir gənc üçün taleyikli bir məsələdir və bunu kiməsə həvalə etmək olmaz. Əgər həvalə edirsinizsə, özünüz onu diqqət etmək lazımdır ki, o ixtisas seçimi təsdiq etsin. Çünki həmin proqramla, əgər bu ərizə vermişdirsə və qəbul imtahanına qatılmışdırsə, ixtisas seçimi etmək də yəqin bacarmalı idi. Burada çətin heç bir şey yoxdur. 15 ixtisasın kodunu yazıb, təsdiq düyməsinə vurmaq lazımdır. Bunu kiməsə həvalə etmək hər halda işinə bilə onun özünün səhvidir. Və bu cür texniki səhvlərdən asılı olmayaraq, o müsabiqədə iştirak etməyibsə, demək birinci mərhələdə qəbul olmayıb. İkinci mərhələdə ödənişdə həmin siz dediyiniz 296 bal dedinizdə səhv etmirəmsə.
Bəli.
Həmin ballar yalnız ödənişli ixtisasların müsabiqəsində iştirak edə bilər və ya orta ixtisas təhsili müəssisələrinin, yəni kollecilərin. 4-cü ixtisas qrupunda tip kollecləri var, həmin yerlərə müsabiqəsində iştirak edə bilər.
Bəs əgər deyək ki, sənədləri doğru doldurulsaydı vaxtında, şansı var idi mi ödənişsiz?
296 4-cü ixtisas qrupu üzrə bu iki müsabiqə şəraitində o qədər iddialı bal hesab olunmurdu. Bəlkə hər hansı bir özəl təhsil müəssisəsinə ola bilsin, qəbul oluna bilərdi.
Amma ödənişsiz yox.
Ödənişsiz, ümumiyyətlə, ixtisas seçim edə bilməzdi ödənişsiz əsaslar olan. Mən yenə deyirəm, 4-cü qrupda 400-ə daha yuxarı bal toplayan abituriyentlər.
Aydındır. Yəni, o kompüter, əgər bir dəfə kompüter işlədən səhv edibsə, bu heç nəyi dəyişməyib həmin adamın taleyində.
İndiki halda dəyişməyib. Ancaq daha detal ola bilərdi. Yuxarı nəsə göstərmiş olsaydı, bəlkə daha problemlə görüşə bilərdi.
Aydındır. Və telefon xəttində dinləyicimiz var. Gəncədən zəng vurur bizə. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo.
Alo, hər vaxtınız xeyir.
Baxın, xeyir, mən sizi Gəncədən narahat edirəm. Mənim adım Abbas, familim Hüseynov. Gəncə şəhərdə və sinir sədəkçəsi 104 aləyəcək.
Aha, buyurun.
Mən oğlumu sənətlərini kolecə, humanitar kolecə vermişəm. Sənətləri qəbul edirlər. Sənətləri qəbul edirlər. Və imtihama buraxılış vəsiqəsi veriblər bizə. Vərəqəsi veriblər, daha doğrusu. İmtiham günü də bazar gününə təsadüf elədi. Ayın 31-nə. Keçən ayın 31-nə təsadüf elədi.
Bəli.
İmtihama girəndə bundan təzədən sağlamlıq kağızı istədilər. Sağlamlıq kağızı istədilər. Bazar günü olduğu üçün heç bir yerdən mən sağlamlıq kağızı alamadım və uşağım imtihamına xaric elədi. Mən başa düşə bilmirəm ki, bu əgər bu sənətləri biz deyildisə, buna imtihama bıraxış vərəqəsi nəyə görə vermişdilər? Vermişdilərsə, imtihamdan təzədən niyə bunu sıxası xaric elədi? Və bax, bu sualları mən cavab tapa bilim. Oğlum da idmançıdır. Hal-hazırda nailiyyətləri, medalları, diplomları, yəni nailiyyətləri var, idmançı nailiyyətləri var. Mən özüm də pensiyonerəm, üçüncü bəllilər. 46 mart pensiyalıq məsəlçün günlük deyirlər, harbisa 10 ödənişini seçmişəm, o idman elədiyinə.
Aha. Aydındır, dinləyicinin sualı aydın oldu sizə?
Yəqin ki, aydındır. 9 illik ümumi orta təhsil bazasından yəqin kollecə verilmişdir. Mən belə başa düşdüm. Çünki qabiliyyət imtihanı yəqin söhbət xarici olunmasından gedir. Ya daha doğrusu, buraxılmamasından. Siz qabiliyyət imtihanı 9 illik təhsil bazasında ərizə qəbulu artıq xeyli müddətdir başlayıbdır. Təxminən 25 gündən artıqdır. Və həmin ərizə qəbulu haqqında elan, eləcə də qəbul qaydaları, qabiliyyət xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar üzrə qəbul qaydaları 5-ci sayında dərc olunmuşdur, bizim internet saytımıza yerləşdirilmişdir və orada demək elan olunmuşdur hansı sənədlər lazımdır. Həmin şəxslər ilk mərhələdə seçmə turda iştirak edirlər və daha sonra qabiliyyət imtahanına qabiliyyət tələb edən demək imtahan üzrə komissiyada imtahan verməyə dəvət olunurlar. Və həmin şəxs təbii ki, idman ixtisasları üzrə əlavə bir sənəd onun sağlamlıq haqqında arayışıdır. Və həmin sənədi gətirməyibsə həmin gün, əvvəlcədən o bilməliydi hansı sənədləri gətirməlidir. Sualım o şəxsiyyət vəsiqəsini də gətirməsəydi, onu buraxmayacaqlar təbii ki, imtihana onun şəxsiyyətini müəyyən etmək mümkün deyil. Və ya sağlamlıq haqqında arayışı təsdiq edən, sağlamlığını təsdiq edən arayış olmasa onların ixtiyarlığı yoxdur qaydalara görə onu idman ixtisasları üzrə imtihana cəlb etsinlər.
Amma sağlamlıq haqqında arayış olmadan ona imtihana buraxılış vərəqəsi verə bilərdilərmi?
İmtihana buraxış vərəqəsi bilirsiniz, verə bilərdilər, təbii ki, verə bilərdilər. Ancaq o sənədləri gətirib təqdim etməliydi həmin günü. Ona buraxış vərəqəsi veriləndə, buraxış vərəqəsində qeyd olunur, hansı sənədlərlə gəlməlidir. O həmin sənədi gətirməyibdirsə, qabiliyyət imtahan komissiyasının bu məsələ hər hansı bir günahı ola bilməz.
Aha, dinləyici hələ xəttədirsə, Abbas bəy, sizə verilən cavabdan qane oldunuzmu? Yəni, sizə verilən buraxılış vərəqəsində yazılmışdı mı hansı sənədlərlə gəlməli olmağınız?
Buraxılış vərəqəsini bizim sənədlərimizi qəbul edib, sonra bizə buraxılış vərəqəsi verir.
Sizə verilən buraxılış vərəqəsində bu vərəqəni hansı sənədlərlə birgə təqdim etməlisiniz imtihanda? Yo, bu yazılmışdı mı?
Heç bir şey yazılmışdı, heç bir şey. Yalnız yazılıb ki, filan vaxtda, filan saatda imtihama gəlin, filan nömrəli 27 sayılı orta məsafda imtihama gəlin.
Bu idman imtihanı idi, nə imtihanı idi?
Bəli, bəli, qabiliyyət imtihanı.
Qabiliyyət imtihanı idi. Amma Elnur bəy deyir ki, həmin o buraxılış vərəqəsində, yəni imtihana buraxılış vərəqəsində sizə hansı sənədləri özünüzlə gətirməyiniz də qeyd olunmalıdır?
Bəli, orada heç bir şey yazılmıyıbdır bu bir. İkincisi, o buraxılış vərəqəsini bizə verəndə bizim bütün sənədlərimizi araşdırıblar ki, hər bütün sənədimiz bütün buraxılış vərəqəsini bizə verir. Təzədən sonra bizdən sağlamlıq kağızı. Yəni, sağlamlıq kağızı bu idmançı sosial müsarif problemi deyilir. Bunlar özləri sosladılar, özlərinin poliklinikaları var. Hər ispaydanda bir bunlar yoxlanılır. Orada mən problemsiz onu alıb 5 dəqiqə içində gəlib verə bilərdim. Bizə bu bazar gününə təsadüf elədiyinə görə mən ala bilmədim, uşaq qaldı imtahanda.
Elnur bəy, yəni bu ola bilərmi ki, məmur səhvi ucubatından olsun?
Necə?
Məmur səhvi ucubatından olsun. Deməsinlər və yaxud o buraxılış vərəqəsində o yazılmı?
Bu həm, yenə deyirəm, bütün elanlarda göstərilir, bütün jurnallarda, bizim daha doğrusu qəbul, bütün jurnalın 5-ci sayında elan olunubdur, hansı sənədlər lazımdır. Həmin seçmə tur zamanı abituriyentlərə bununla bağlı şifahi də məlumat verilir hansı sənədlərlə gələsiniz və yazılı formada da məlumat verilir hansı sənədlərlə gəlməlisiniz. Qabiliyyət imtahanı konkret vaxt müddətində müəyyənləşir. Yəni bu hər dəfə kimsə hansısa bir gün üçün müraciət eləməsi məsələləşmiş bir imtahandır. Hər kəs istədiyi vaxt gələ bilməz. Bu konkret vaxt müəyyən olunur, konkret sənədlər müəyyən olunur və bu sənədin hər hansı birinə çatışmazlığı olursa həmin komissiya üzvləri onu imtahana buraxmamalıdırlar. Bu hüquqi baxımdan da belədir.
Aha. Abbas,
bilirsiniz, siz özünüz təsəvvür edin, idman ixtisası üzrə olan bir şəxs mütləq sağlam olmalıdır. Tutalım, bizdə hansısa bir digər ixtisaslarda, mülki ali məktəblərdə belə heç bir şəxsdən sağlam haqqında araş tələb olunmur. Çünki hansısa fiziki qüsuru olan və ya fiziki problemi olan bir şəxs də savadlı adam ola bilər və ali təhsil ala bilər. Amma idmanla bağlı olan, xüsusilə qabiliyyətin müəyyən sahələri üzrə demək, aidiyyatı olan ixtisaslarda bu cür əlavə sənədlərin istənməsi normaldır və qaydalara tam uyğundur.
Aydındır. Və hər hansı bir apellyasiya imkanı var mı həmin şəxsin?
Hər halda müraciət eləsin, tələbə qəbul dövlət komissiyasının demək Gəncə regional bölməsi var. Həmin şəxs Gəncədə yaşayırsa, oraya müraciət eləsin. O bildirir ki, məmur demək məmurun səhvindən bu baş veribdir. Araşdırıb ona rəsmi qaydada cavab verilə bilər.
Aydındır. Abbas bəy, yəni müraciət imkanınız var apellyasiya üçün, amma bilmirəm bu nə dərəcədə müsbət həlli deməkdir işin. Etibar bəy, bu arada bu həm də bir başqa problemi üzə çıxarır bu dinləyicinin müraciəti. Bu da prosedurları iki dinləyici müraciət edib indiyə kimi, ikisində də biri öz kompüterdən istifadə edə bilmir və bunun üçün kiminsə köməyindən istifadə etməli olub. İkincisi də deyək ki, hansı sənədləri gətirməli olduğu ilə bağlı deyək ki, anlayışı yoxdur, bu məlumatı hardan alacağını bilmir. Bu normaldır mı? Yoxsa bu sistem fəlsəfə fərqidir mi? Fəlsəfə problemidir mi insanlar? Yəni, insan şagirdlərə məlumatları hardan öyrənməyi öyrətsələr, onlar özləri taparlar, yoxsa bu nədədir, niyə belə problemlər yaranır?
Mən Səcə xanım, bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası qədər ictimaiyyətə açıq ikinci qurum yoxdur. Bunu insafən biz qeyd etməliyik. Yəni, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası öz mariflənmə, marifçilik, marifləndirmə və marifçilik missiyasını çox uğurlu həyata keçirir. Yəni, Bu sistem cəmiyyətin bütün üzvləri üçün açıqdır. Yəni, kiminsə kompüterdən istifadə edə bilməməsi bu tələbə qəlb üzrə dövlət komissiyasının problemi deyil. Və yaxud da kiminsə, belə deyək, o yerlərdə və hansısa informasiyasızlıqdan hansısa sənədi götürməməsi bu həmin qurumun problemi deyil. Əslində, Tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası çox operativ şəkildə nəyi vətəndaşlara çatdırmaq mümkündürsə, onu etməyə çalışır. Mən başqa bir məsələ barədə öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Elnur müəllim çox maraqlı bir müqayisə apardı Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi buraxılış imtahanları ilə Tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının keçirdiyi imtahanların fərqini izah etdi. Əslində, Təhsil Nazirliyinin bugün nəticələrinin, Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi imtahanların nəticələrinin, TGDK-nın keçirdiyi imtahanların nəticələri ilə uyğunluq təşkil etməməsi, böyük bir uçurumun yaranmasının əsas səbəblərindən biri Təhsil Nazirliyinin diagnostik atestasyon testlərdən irəli getməməsi əsas səbəblərdən biri. Siz təsəvvür edin, atestasyon testinə TGDK-nın keçirdiyi imtahanlarda tətbiq olunan diagnostik testlər arasında iki test qalır hələ. İki deməli test qalır. Təhsil Nazirliyi sadəcə bu prosesdə yerindən tərpənmir.
Amma etibar bəy, siz çox mürəkkəb danışırsınız.
Yəni, İrəliləyiş yox.
Mən əmin deyiləm ki, biz sizin nə demək istədiyinizi başa düşürük. Yəni, dinləyicilərlə bir yerdə.
Diagnostik testlər müəyyən tənqidi təfəkkürə malik, məntiqi təfəkkürə malik olan özündə etibar edən testlərdir daha çox. Daha çox məntiqə üstünlük verən, müəyyən çətinlik dərəcəsinə üstünlük verən, tənqidi təfəkkürün inkişafına üstünlük verən testlərdir. Amma attestasyon testlər isə məktəb baza materialının hansı səviyyədə mənimsənilməsini əks etdirən testlərdir. Ya, hansı formada şagird məktəb baza materialını hansı səviyyədə mənimsəyib, o testlər vasitəsilə bu müəyyənləşir. Bu testlər vasitəsilə həm məktəb baza materialının mənimsənməsi, həm tənqidi təfəkkürün, həm məntiqi düşüncə tərzin, həm də yaddaşın.
Amma tənqidi təfəkkür var mı orta məktəb
tamamilə doğrudur. Orta məktəblərdə tənqidi təfəkkür Avropa ölkələrindən fərqli olaraq tənqidi təfəkkür dərsləri keçirilmir.
Zaten tənqidi təfəkkür dərsləri keçilsə tələbələr, yəni özləri məlumata hardan alıb
amma proqramın normal mənimsənilməsi tənqidi və məntiqi təfəkkürün inkişafına əsas verir. Mən maraqlı bir məsələni qeyd edim. Tələbə qəbulu dövlət komissiyası qeyd edir ki, rəsmiləri qeyd edir, açıq testlər tətbiq olunur neçə illərdir. Amma bu açıq testlər dərsliklərdə öz əksini tapmır. Bu açıq testləri repetitorlar abituriyentlərə əzbərlədirlər. Və nəticədə abituriyentlərin əksəriyyəti bu açıq testlərə cavab verə bilmirlər. Bunun özü müəyyən test ballarının xeyli, test nəticələrinin xeyli aşağı düşməsinə səbəb olur. Bugün Təhsil Nazirliyi o istiqamətdən, yəni attestasyon, məktəb baza materialının mənimsənilməsindən irəliyə doğru addımlar atmalıdır, diagnostik testlərə doğru addımlar atmalıdır. Bu müşahidə olunmadığı üçün çox kəskin fərqlər yaranır. Mən bunu demək istəyirdim.
Amma Elnur bəy deyirdi ki, tədris materialında nə varsa biz də onu soruşuruq. Amma Etibar bəy deyir ki, tənqidi təfəkkür tələb olunur sizin testlərinizə cavab vermək üçün və açıq testlərlə bağlı səriştə tələb olunur. Bu necə həll olunsun bu məsələ?
Demək, mən işlə bir etibar və təşəkkürümü bildirirəm Tələbə Qəbzi Dövlət Komissiyasının fəaliyyəti barədə səsləndirdiyi xoş sözlərə görə. Mən əvvəlcə ona qayıdım ki, etibar mənim çox doğru buyurdu. Məlçə xanım, ilk iki ixtisas qrupu üzrə keçirilmiş qəbul imtihanlarından sonra, yəni 3-cü və 1-ci ixtisas qrupu üzrə keçirilmiş qəbul imtihanlarından sonra 0-100 bal arasında təxminən 10 minə yaxın abituriyent nəticə göstərmişdi. Bu abituriyent deyil. bu cari ilin məzunu olan abituriyentlərindən söhbət gedirdi. Çünki abituriyentlər arasında bilirsiniz, əvvəlki ilin məzunu olan şəxslər də var. Həm də 10 min adam cari ildə buraxış imtihanı verilmiş və attestat almağa layiq görülmüş şəxslər idilər. İki qrup üzrə keçirmiş qəbul imtihanında 0-100 bal arası nəticə göstərmişdilər. Təbii ki, biz düşünürük, attestasiya xarakterli imtihanlar olsa belə, əgər həmin imtihanların nəticəsində minimal qiymət alıb, attestat almağa layiq görülən şəxs ən azı 200 bal tutulmalı idi Tələbə Qəbul Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul imtihanlarında. Bu baş vermədi, əlbəttə həmin buraxış imtihanlarından kifayət qədər abituriyent şagirdlər də kənarda qaldılar, onlar kəsilmişdilər, attestat ala bilməmişdilər. Ancaq təbii son illər buraxış imtihanlarının məzmununda ciddi irəliləyişlər var və bu rəqəmlərdə müəyyən irəliləyiş var, amma təəssüf ki, yenə də biz qeyd etdiyimiz kimi 10 min nəfər cari il məzunu friz bal arası nəticə göstərmişdilər. Aha. Bu da var.
Amma siz dediniz ki... Qaldı
sualların məzmunu ilə bağlı.
Aha.
Biz son illər, bəli, bizim suallarda, test tapşırıqlarında düşünmə tələb edən, abituriyentdən səbəb-nəticə əlaqələrini müəyyənləşdirməyi tələb edən, məntiqi təfəkkürə əsaslanan suallar tətbiq olunur. Bu o demək deyil ki, bu məktəb proqramından kənardadır və ya məktəbdə tədris olunan mövzulardan kənardadır. Söhbət sualın qoyuluşundan, tutaq məktəbdə hər hansı bir mövzu hansısa fən üzrə şagirdlərə tədris olunur. Amma abituriyentdən onu hansı formada soruşmaq, o abituriyent onu sadəcə hansısa bir hissəsini əzbərləyir, yoxsa onu dərk edir, onun səbəbini özü üçün təhlil etmə bacarığı var mı? Yəni, bu mənimsəmənin səviyyəsini müəyyənləşdirməkdən söhbət gedir. Və açıq tipli test açıqların tətbiq olunması da məhz bu məsələlə həyata keçirilir. Bu, riyaziyyat fənindən bilirsiniz, hələ ki, yalnız 5 sual açıq formada bu ildən etibarən tətbiq olunur. Və digər bütün fənlərdə də, fərmən qeyd etdiyi kimi, daha çox düşünmə tələb edən, analitik bacarıq tələb edən suallardır. Bu, yalnız məktəb proqramına əsaslanır. Amma sualın qoyuluşu məktəb proqramını abituriyent nə dərəcədə yaxşı mənimsəyə bilir və ona nə dərəcədə ona təqdim olunan materialı sadəcə kör-körana mənimsəyir, yoxsa o materialdan lazım gəldikdə istifadə etmək bacarığına malikdirmi həmin o şagird, 11-ci bitən şəxs?
Mən elə gəl ki, biz açar suala gəlib çıxdıq, bizim məktəblərdə uşaqlara düşünməyi öyrədirlərmi? Bax, bu yəqin ki, açar sualdır, amma Elnur bəy, yenə də bayaq bir fikir söylədiniz, bu maraqlıdır. Dediniz ki, attestasiya imtihanını keçənlər tələbə qəbulu dövlət komissiyasının imtihanından heç olmasa 200 bal toplamalı idilər. Əgər toplamayıblarsa və biz belə məlum oldu ki, 10 min nəfər 100 baldan aşağı toplayıb. Bu deməkdir ki, onlar o imtihanı keçməyiblər və yalandan qiymətləndiriliblər, yoxsa bu nə deməkdir?
Hər halda biz bunu bilmirik. Biz həmin imtihanların hansı formada keçirildiyini bilmirik. Sadəcə həmin imtihanlar nəticəsi bizə məlumdur. Həmin nəticə əsasən bunlar attestat aldılar. Həmin abituriyentlərin hansı formada imtihan verdikləri və o minimal qiymətlər alıb attestatı necə aldıqlarını barədə biz nəsə bir söz deməyə çətin çəkərik hər halda.
Aydındır. Telefon xəttində daha bir dinləyici var, Nabatəli Qulamoğlu zəng eləyib. Nabatəli Qulamoğlu özü müəllimdir. Hər vaxtınız xeyir, Nabatəli bəy. Buyurun.
Salam, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir. Buyurun, sualınızı.
Mən sualım konkret Elnur müəllimədir, amma bundan qabaq istəyərdim bir kiçik ifadə edeyim.
Buyurun.
Deməli, Azərbaycan Respublikasında orta məktəblərdən ali məktəblərə keçid texnologiyası çox bəsit formada aparılır və bunun da əsas səbəbi ondan ibarət ki, mövcud təhsilimizin durumu ilə bağlıdır. Etibar müəllimin dediyi təhsilin səviyyəsinin aşağı düşməsi fikrinə razıyam. Amma açığım deyim ki, bu gün istəyir tələbə biliyinin tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası tərəfindən yaxud təhsil nazirliyi tərəfindən qiymətləndirmə qaydalarına bir o qədər də ümid bəsləmək olmaz. Yəni, məhz Məlikə Abbaszadənin 2006-cı ildə bax, dediyi bir kişinin yadıza savuram. O 2006-cı ildə bildirdi ki, sənəd verən abituriyentlərin 80% qəbul imtihanından 2 alıbdır. Yəni, həmin ölçü ilə, həmin statistika ilə biz müqayisə eləsək, belə çıxır ki, bugün təhsildə irəliləmə vardır. Amma hesab etmirəm ki, yerləmə var da, əksinə bu aldadıcıdır. Mən nəyi soruşmaq istəyərdim?
Amma siz sual verməmişdən əvvəl, Nabatər bəy, mən sizə bir sual verim. Bəli. Siz müəllimsiniz, orta məktəbdə dərs deyirsiniz, səhv etməmsə. Və siz öz şagirdlərinizə tənqidi təfəkkür, düşünmə, analitik qabiliyyətlər, bunları aşılamaq tələb olunurmu müəllimlərdən orta məktəbdə? Və bunu necə edirsiniz?
Bilirsiniz, Xəzri xanım, mən özümü tərif eləyə bilmərəm sizin üçün. İndi bunu bilməsin, gələk məni yoxlayalar. Gəlib məktəbdə mənim dərsimi dinləyərlər, görələr. Mən cəhd eləyirəm buna, amma nə dərəcədə nail olacağım, çox çətindir mənim üçün. Həddindən çox çətindir. Lenin məşhur bir sözü var, deyir ki, cəmiyyət içərisində yaşamaq bu ondan asılı olmamaq mümkün deyil. Mən hər halda Azərbaycan məktəbində dərs deyirəm və Azərbaycan məktəblərində də bilirsiniz, sinif otaqlarına, auditoriyalara müəllimlər əlində xətkeşlə ya da çubuqla girirlər. Təsəvvür edin, belə şəraitdə mən uşaqlara sərbəst düşünmək qabiliyyətini öyrətmək mənim üçün nəzərdə tutulmalıdır. Amma hər halda mən buna cəhd edirəm, çox cəhd edirəm.
Sualınızı buyurun.
Sualım belədir. Elmir müəllim, deməli, bir adi qaydada götürək, 700 bal toplayan tələbə, yəni 5 alır deməkdir. Kriteriyalar təqribən belədir. Mən sadəcə adi necə də sadə bir riyaziyyatı tənasib qururam və görürəm ki, əgər 5-in 700-ə nisbəti və tutar ki, 3-ün x-ə nisbəti olanda baxıb görürəm ki, çox belə yüksək bal alınır. Mən deyirəm tutar ki, mənim hesabladığım metodika biraz qərəzlidir. Qərəzlilik biraz nöqsanlıdır. Ona görə 5 üçün 700 balı deyil, 600 balı götürürəm. Deyirəm ki, kim 600-700 arası topluyorsa bu 5 üçün olsun. Və 600-ün 5-ə nisbəti götürürəm, bərabər edirəm 250-nin x-ə nisbətini. Alıram 2.8 bal, yəni 3 qiyməti də ala bilmirəm. İndi, yəqin ki, fikrim sizə çatdı. Mən demək istəyirəm ki, bax bu keçid ballarının aşağı salınması nəyə əsaslanır? Doğrudan mı biz savadsız abituriyentləri ali məktəblərə doldurmaqla bu aksiyan iqtisadiyyatımızı hara aparıb çıxaracaq? Niyə bax təhsil xatirinə, diplom xatirinə biz bunu qoy bu ilqə ali məktəbə qəbul olsun 10 nəfər, amma hamı açıq bilsin ki, 10 nəfər savadlı bilikli gənc daxil olundur. Hələ arada onu demirəm ki, 200 bal da vardır. Bax, mən bilmək istəyirəm bu nə iləndir. Həm də mən açığı Etibar müəllimin o fikri ilə razılam ki, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının işi şəffafda açıqdır. Amma bəzi şübhələr də mövcuddur. Mən bilmirəm bu şübhələr hardan doğur məndən. Bu fakt deyirəm. Bax, tutaq ki, deməli, 3-cü və 4-cü qrup üzrə müsabiqədə iştirak etmək hüququ qazananların faizi 27-28%-dir. Əsəf edirəmsə düzəldin səhvimi. Amma biraz keçəndən sonra ikinci qrup gələndə artıq 38%-ə çıxdı. Mənə elə gəlir ki, nəsə yuxarıdan bir barmaq göstərir ki, bax bu statistikanı dəyişin, bir abur oldu. Bu qədər kişim, mənə elə gəlir, aydın oldu sizə.
Aydındır. Təşəkkür edirik, Nabat Əlim müəllim. Buyurun, Elnur bəy, buyurun, suala cavab verin.
Demək, bilirsiniz, Tələbə Qəbzi Dövlət Komissiyası hələ, ümumiyyətlə, Nabat Əlim müəllim bildirdi ki, 2006-cı ildə sənət verimlər 80% iki qiyməti almışdı. Bu yanlış informasiyadır, belə bir şey olmayıbdır. Qaldı ki, demək, müsabiqə ballarının müəyyənləşdirilməsi. Keçid balı tamamilə ayrı şeydir. Hörməti Nabat Əlim müəllim müəllimdir. Yəqin ki, daha diqqətli olsa bunu bir qədər analiz edib bilər. Söhbət müsabiqəyə buraxılmaq üçün tələb olunan minimal baldan gedir. Yəni ayrı-ayrı qruplarda hansı ballarla müsabiqəyə buraxılır. Keçid balı isə tamam ayrı şeydir. Bu müsabiqə nəticəsində formalaşır. Ayrı-ayrı ixtisaslarda. Tutalım, məsələn, jurnalistika ixtisasında əgər 15 yer ayrılıbdırsa, həmin yeri göstərir öz ərizəsində. Misal üçün 500 nəfər, o 500 nəfərin 15 nəfəri qəbul olur həmin yeri, 15-cinin nəticəsi olur keçid balı. Buna deyirlər keçid balı. Müsabiqəyə buraxılmaq üçün tələb olunan minimal ballardan, mən belə başa düşdüm, Nabat Əlim müəllim danışırdı. Üçüncü və demək, ayrı-ayrı qruplarda, bəli, birinci qrupda 200 və daha yuxarı bal toplayanlar bu il, digər qruplarda isə 250 və daha yuxarı bal toplayan abituriyentlər müsabiqəyə buraxıldılar. Niyə həmin ballarla buraxılırlar? Bunu soruşurdu Nabat Əlim.
Yəni, vacibdirmi ki, Azərbaycanda bu qədər tələbə olsun? Bəlkə biraz az olsun.
Siz, hər halda bu qədər dövlət müəyyənləşdirir Azərbaycana hər il ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə nə qədər mütəxəssis lazımdır. Bu plan yerlerini biz müəyyən etmirik. Nazirlik kadrosu təsdiq edir və tələbə gəlir dövlət komissiyasına təqdim olunur və TGDK tərəfindən həmin yerlərə qəbul aparılır. Və biz də istərdik, təbii ki, bizim komissiyanın sədri bunu hələ bir neçə illər öncə də elan etmişdi. Biz bütün qruplarda çox istərdik ki, 350 və daha yuxarı bal toplayan abituriyentlər müsabiqədə iştirak etdilər. Ancaq mövcud nəticələr, mövcud müsabiqə şəraiti hələ ki buna imkan vermir. Biz ümid varıq ki, gələcəkdə bu belə də olacaq. Qaldı o statistikalarda hər hansı bir fərqin ayrı qruplara dəyişməsinə biz hər bir demək qəbul planı ilə yanaşı, hər bir ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanı başa çatdıqdan sonra bütün statistik nəticələri elan edirik. Təsəvvür edə bu ildən götürək biz hər bir qrup üzrə qəbul imtahanı başa çatdıqdan bir gün sonra həmin imtahan nəticələri elan olunur və müsabiqədə iştirak edənlərin baz intervalları üzrə nəticələr elan olunur. O cümlədən qəbul planı. Hər bir qrup üzrə burada hansı bir şübhə ilə növbəti növbə qarşılaşıbsa bunu tədqiqdə qəbul edə dövlət komissiyasına müraciət edib aydınlaşdıra bilər.
Amma qruplar arasında əgər göstəricilər arasında böyük fərq varsa bu nə deməkdir sizcə?
Açığı mən məsələn o tərəfi tam növbəti mən bilmirəm xəttə gözləyir ya yox.
Gözləmir, amma mən sualı başa düşdüm. Məsəl üçün, əgər birinci qrup üzrə, mən doğrusu qruplar yadımda deyil, amma birinci qrup üzrə 28 faizi çox aşağı bal toplayır, o birisi qrup üzrə deyək ki, 38 faizi daha aşağı bal toplayır və yaxud bir qrup üzrə orta bal 280-dir, o biri qrup üzrə 380-dirsə, bu nə deməkdir?
Bəli, əgər birisi orta balı müəyyənləşdirir, abituriyentlərin nəticələr əsasında hesablanır. Son illərin təcrübəsi göstərir ki, ikinci və dördüncü ixtisas qruplarında müsabiqədə iştirak edən abituriyentlərin nəticələri daha yüksək olur. Bu, həmin qrupa üst fanların daha hazırlıqlı gənclər olmasına xəbər verir.
Amma Navatəlim əlimin ehtimalı bu idi ki, birinci nəticələr elan olunandan sonra hökumətdə narahatlıq yaranıb ki, bu qədər aşağı nəticələr gəlir və tələbə qəbulu komissiyasına ola bilsin təsir ediblər ki, biraz balları qaldırın yuxarı, yoxsa biabır olur hökumət. Yəni, dinləyicinin bu idi
balları ehtimalı. Yuxarı, yox, söhbət müsabiqə balının dəyişməsindən gelirsə, biz heç kimisə balını yuxarı qaldırmır, elə bir şey ola bilməz.
Yəni hamının birdən balını yuxarı qaldırmaqdan gedir söhbət.
Yox, hamının birdən balını necə qaldırmaq olar? Həmin ballar elan olunur, belə bir şey qətiyyən yoxdur. Söhbət bəlkə müsabiqə balın aşağı salınmasından gedirsə, bu nəticələrlə bağlı olan bir şeydir. Birinci ixtisas qrupunda biz 250 və daha yuxarı bal toplayan abituriyentlərin müsabiqəyə buraxılması barədə elan vermişdik. Ancaq nəticələr elan olunduqda 200-ə daha yuxarı bal toplayan abituriyentlərin buraxılması barədə qərar qəbul olundu. Amma hər hansı bir abituriyentin ballarını yuxarı qaldırılması belə bir şey qətiyyən yoxdur.
Aha. Amma maraqlıdır, yəni hökumətdə hansısa narahatlıq doğururmu bu rəqəmlər və sual edirlərmi ki, niyə belədir bu göstəricilər?
Biz Azərbaycanda qəbul imtahanlarının nəticələrini biz ictimaiyyətə açıqlamaqla yanaşı, bununla bağlı geniş elmi ictimai müzakirələr də təşkil edirik. Və bu müzakirələrdə həm orta məktəblərin, tədrislə məşğul olan mütəxəssislərin, eyni zamanda Təhsil Nazirliyinin nümayəndələri iştirak edirlər və bu məsələlər birgə müzakirə olunur. Və bu zona müşavirlərində birisi müzakirə olunur. Ayrı-ayrı bölgələrdə, hətta uzaq kəndlərdən olan müəllimlərin iştirakı ilə də bu müzakirələr təşkil olunur. Və təbii təhsildə olan hər hansı problem yalnız hər hansı bir qurumun problemi deyil, bu hamının problemi olmalıdır. Və bilirsiniz, bu problemlə məşğul olan ayrıca bir institut da fəaliyyət göstərir, təhsil problemləri institutu. Ayrı-ayrı ekspertlər, mütəxəssislər var və onlar həyəcan təbliğ çalırlar müəyyən problemli məsələlərlə bağlı. Bizim çox yüksək nəticə göstərən gənclərimizin də sayı az deyil. 700 bal toplayan, 600-dən yuxarı bal toplayan gənclərimiz, çox istedadlı gənclərimiz var. Amma əlbəttə ki, təhsillərdə müəyyən problemlər var və bu onlar müvafiq qurumlar məşğul olurlar və bizim ümid varıq ki, bu problemlər yaxın gələcəkdə səhvini tapacaq.
Aydındır. Etibar bəy, buyurun, sizin şəhriniz vardı.
Əslində, hökumət daha çox orta təhsilin vəziyyətindən narahat qalmalıdır. Yəni, Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasının imtihanlarından öncə buraxılış imtihanlarının nəticələrindən hökumət narazı qalmalıdır. Hökumət narazı qalmalıdır. Bugün şagirdlərin əlində kitab məktəb üçün çap olunan kitabların yox, test kitabçalarının çoxluq təşkil etməsindən narahat qalmalıdır. Şagirdlərin məktəbdən yayınmasından narazı qalmalıdır. Məktəb mühitinin pozulmasından narahat qalmalıdır. Müxtəlif beynəlxalq göstəricilərə görə Azərbaycan orta təhsilinin səviyyəsinin çox aşağı düşməsindən narahat qalmalıdır. Mən başqa bir məsələyə toxunum. Nabutəlim müəllim kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərini belə başa düşdüm ki, səhv salıb. Yəni, üçüncü və birinci qrupa, eyni zamanda üçüncü və dördüncü qrupda iştirak edən abutinitlərin sayında fərqlər var. Özdə az fərqlər yoxdur. Ola bilsin ki, daha çox abituriyent kütləsinin iştirak etdiyi hər hansı bir qrupda daha çox belə deyək, abituriyent müsabiqədə iştirak etmiş olsun. Xəcə xəm, mən başqa ciddi bir məsələni qeyd edeyim. Bugün artıq Azərbaycanda özəl təhsil sisteminə yenidən baxılması məsələsi gündəmə gəlir.
Biz bu məsələni...
Siz təsəvvür edin ki, bir abituriyent Qafqaz Universitetindən başqa ərizəsində özəl ali məktəblərin birini göstərmir. Bu dəhşətli faktordur. İndi siz təsəvvür edin, 200-dən yuxarı bal toplayan, 200-300 bal toplayan abituriyentlərin tam əksəriyyəti özəl ali məktəblərin tələbələri olacaqlar. Və eyni ilə bunlar eyni status daşıyırlar mütəxəssis hazırlanmaq prosesində. Özəl və dövlət ali məktəbləri 200-300 bal nəticə göstərilən tam əksəriyyəti demək özəl ali. Hökumət artıq bu istiqamətdə də siyasətə baxmalıdır.
Dinləyicilər yazırlar, Yaşar imzalı dinləyici yazır ki, abituriyentlərin demək olar ki, hamısı repetitor hazırlığı keçir, xüsusilə özəl məktəbləri çıxmaqla. Deməli, TGDK-nın keçirdiyi imtahanın nəticəsi əslində repetitorların göstəricisidir. Təbii ki, orta məktəblərdə tədrisin səviyyəsinin olduqca bərbad olduğunu da qeyd etmək lazımdır. Arzu Musayev yazır, orta məktəblərdə müəllimlər şagirdlərə çox keyfiyyətsiz dərs keçirlər və sual edir, Elnur bəy, 70-80-ci illərdə Məlikə Abbaszadə hansı vəzifədə işləyib? Bilmirəm, bunun əhəmiyyəti nədən ayrılda soruşur.
Elmişçi olur.
Elnur bəy, bilirsiniz 70-80-ci illərdə Məlikə Abbaszadə hansı vəzifədə işləyib?
Elmişçi olubdur. Məlikə xanım Azərbaycanın ilk demək Moskva Dövlət Universitetinə qəbul olan ilk tələbələrindən biridir. Riyaziyyat kibernetika ixtisası üzrə və daha sonra elmi fəaliyyətlə məşğul olubdur.
Aydındır. Və başqa bir Aqil yazır dinləyici, Aqil imzalı dinləyici, orta məktəbdə təhsilin səviyyəsinin aşağı düşməsinin əsas səbəbi maaşın azlığı ilə yaranan ruh düşkünlüyüdür. Elçin imzalı dinləyici yazır, mənim bir qohumum müəllimdir və TGDK-nın imtahanlarında nəzarətçi olub. Mənə danışır ki, o heç bir şey yazmayan bir uşağa yazığı gəlib və boş qalan vərəqi doldurmaqda köməklik etmək istəyib. Bunu görən uşaq ona deyib ki, müəllim, sizin nə işinizə qalıb? Mən vərəqi boş qaytaracağım. Xahiş edirəm, öz işinizlə məşğul olasınız. Sonradan həmin müəllim öyrənib ki, bu boş vərəqi TGDK-da 100 min manata 658 balla doldurublar. Nəticədə o tibb universitetinə qəbul olub. Şəxsən mən də elə adam tanıyıram ki, universitetlərə bu cür qəbul olublar. Buna nə deyə bilərsiniz? Belə bir iddia var dinləyicidə.
Tamamilə absurd iddiadır. Bu məsələlər ayrı-ayrı vaxtı nəzarətlər də sual verilir. Kimsə gəlir oturur, yazmır. Və biz onlara bir kəlmə deyirik, nəzarətlərə seminar keçəndə. Siz onun iş nömrəsini götürün və özünüz nəticəsinə baxın. Görün, boş qaytaran və ya zəif göstərən, heç nə yazmayan və ya az yazan abituriyentin nəticəsi sonra neçə olur, özünüz yoxlaya bilərsiniz.
Burada iddia edirlər ki, sonra 658 bal.
Bəzən bilirsiniz, uşaqların ağında çox belə qəribə fantaziyalar gəlir. Bəzi uşaqlar var, onlar imtahanı sırf köçürmə məqsədi ilə gəlirlər. Və bu baş verməyəndə oradan hansısa bir qeyri-ciddi nəyəsə atmağa çalışırlar və bəzən ağlına gələndə danışırlar. Belə şeylər ola bilir. Amma qeyd etdiyin saxlar qətiyyən reallıq əks etdirilir.
Başqa bir dinləyici xahiş edir ki, medalla orta məktəbi bitirənlərin nəticələrini açıqlayasınız, onlar barədə məlumat verəsiniz, amma cəmi yarım dəqiqə vaxtımız var, Elnur bəy.
Gümüş və qızıl medallar bu ilk dəfə olaraq demək təqdim olundu bizim şagirdlərə və onların nəticələri yüksəkdir. Mən onu da deyim ki, həmin medalçıların müəyyənləşdirilməsində sınav imtihanlarının, onların sınav imtihanlarının da nəticələri rol oynamışdı. Çünki Təhsil Nazirliyi tərəfindən PDF-ə bununla bağlı soru göndərilmişdi. Onların sınav imtihanlarında da yüksək nəticə əldə etməsi qızıl medal almaları, qızıl və gümüş medal almalarının müəyyənləşdirilməsində rol oynamışdı.
Aha, aydındır. Təşəkkür edirəm Elnur Nağızadə, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri və Etibar Əliyev təhsil üzrə ekspert qonağımız idi və biz tələbə qəbulunun nəticələrini araşdırırdıq. Növbəti saatda, əziz dinləyicilər, biz 2003-cü il avqustun 4-də İlham Əliyevin baş nazir olması ilə hakimiyyət dəyişikliyinin necə həyata keçməsi barədə danışacağıq. 5 dəqiqə bu zaman radio dinləyicilər bizi PEK'dən dinleyenler xəbərləri dinleyecekler. Bizi internetlə dinleyenler isə Web TV'de Azadlıq Radiosunun Web TV formatında 250 Plus'un yeni buraxılışını baxmağa dəvət edirik. 250 Plus'un yeni buraxılışından dərhal sonra Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı Varis Planı'nın müzakirəsi ilə efirdə olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.